V Osle vládla noc. Snežilo. Veľké, zdanlivo nevinné snehové vločky zľahka padali na mestské strechy, ulice a parky. Meteorológ by ti určite povedal, že snehové vločky sú len zamrznutý dážď, padajúci z oblakov, ale faktom je, že tým si nemôže byť úplne istý nikto. Snehové vločky môžu pokojne pochádzať aj z mesiaca, ktorého tajomný svit sa sem tam prederie cez potrhanú clonu mrakov a čarovne osvetlí spiace mesto. Niektoré z vločiek, dopadajúcich na asfalt pred radnicou, sa hneď roztopili a stiekli k najbližšiemu kanalizačnému poklopu. Otvormi v poklope pretiekli do potrubia a napokon skončili v kanalizačnej sieti, pretínajúcej krížom krážom Oslo v podzemí. Nikto si nemôže byť úplne istý ani tým, čo sa tam dolu v kanalizačnom svete nachádza. Ale keby ste boli natoľko hlúpi a smelí, že by ste sa tam v túto decembrovú noc odvážili zliesť, boli by ste úplne potichu a zadržali dých. Začuli by ste nejeden podivný zvuk. Kvapkanie vody, klokotanie kanálov, šramot potkanov, žabie zakrkanie a, ak by ste mali naozaj smolu, aj to, ako sa so škrípaním otvárajú gigantické čeluste, až kým otvorená papula veľkosťou nepripomína koleso na kúpanie. A v zápätí ohlušujúce zacvaknutie čelustí. Potom by už nastalo definitívne ticho. Aspoň pre vás určite, moji nešťastní priatelia, ale povedzme, že by ste až takú smolu nemali. V takom prípade by ste tejto noci počuli ešte iné zvuky. Naozaj metúce zvuky. Zaklapnutie vaflovača, prskanie rozpáleného másla, tlmené mrmlanie, otváranie vaflovača a napokon tiché prežúvanie. Postupne prestávalo snežiť. Prežúvanie doznelo, ľudia v Osle sa začínali prebúdzať do nového dňa a brodiť tmou a snehovou člapkanicou do práce či do školy. A keď slečna Strobová začala svojim žiakom rozprávať o druhej svetovej vojne, bledé zimné slnko, ktoré dnes opäť raz zaspalo, opatrne vykuklo spoza vrška. Líza sedela v lavici a uprene hľadela na tabulu. Slečna Strobová na ňu napísala Svetová vojna. Zabudla na dlžeň. Svetová vojna. Tak to malo byť. Lizu, ktorá mala rada, keď sa písalo správne, to rušilo natoľko, že sa na učiteľkyn výklad nedokázala úplne sústrediť. Slečna Strobová rozprávalo, ako Nemci v roku 1940 napadli Nórsko a ako zo pár hrdinov s Nemcami zatočilo, takže Nóri vojnu napokon vyhrali a mohli spievať Víťazstvo je naše, vyhrali sme, víťazstvo je naše. A čo robili tí ostatní? Keď sa chceme niečo spýtať, najskôr sa prihlásime, bule. Napomenula ho slečna Strobová prísne. Hej, to rozhodne robievate, prikývol bule. Ale nezdá sa mi, že by ste preto dostávali lepšie odpovede. Moja metóda, pani učiteľka, je jednoducho uchopiť slovo. Drobné, ryšavé, pehavé chlapča, menom bule, natiahlo ruku do vzduchu, ako by oberalo neviditeľné jablčka. Takto, uchopiť slovo, ponechať si ho, mať ho vo svojej moci a napokon dať slovám krídla a nechať ich doletieť až k vášmu sluchu. Slečna Strobová naklonila hlavu a s vypulenými očami zízela ponad rám okuliarov na buleho. Okuliare sa jej na dlhom nose zviezli ešte o centimeter nižšie. Liza so zdesením videla, že učiteľka dvíha ruku a načahuje sa k jednému zo svojich slávnych úderov o katedru. Obávané plesnutie učiteľkynej dlane o borovicovú dosku, stola budilo hrôzu. Povrávalo sa, že pri tomto zvuku sa aj ockovia rozplakali a mamičky volali svoje mamičky. Vlastne to vravel Bule, takže keď sa nad tým Liza hlbšie zamyslela, nemala 100% istotu, že by to bola 100% pravda. Čo robili nehrdinovia? Zopakoval Bule. Odpovedzte, drahá pani učiteľka, ktorej krásu prekoná len múdrosť. Nechajte nás, nech sa napijeme z prameňa poznania. Slečna Strobová ruku opäť spustila a povzdychla si. Lize sa stalo, že vo všetkej prísnosti učiteľke predsa len jemne trhlo kútikmi úst. Slečna Strobová však nebola dámou, ktorá by to s úsmevmi a inými radostnými prejavmi preháňala. Nóri, ktorí sa počas vojny nestali hrdinami, začala. Tí... Držali palce. Držali palce? Držali palce hrdinom a kráľovi, ktorý už šiel do Londýna. Takže nerobili nič. Odtušil Bule. Nie je to také jednoduché, namietla slečna Strobová. Všetci nemôžu byť hrdinami. A prečo nie? Čo prečo nie? A prečo nemôžu byť všetci hrdinami? Naliehal Bule a pohodil ryšavou ofinou, ktorá len tak vytrčala spoza školskej lavice. V tichu, ktoré nastalo, Liza začula krik a štikútanie zo susednej triedy. Hneď vedela, koho počuť spoza steny. Nového učiteľa ručných prác. Volal sa Gregor Galvanius, ale všetci ho volali len pán Štik. Lebo vždy, keď sa rozrušil, dostal štikútku. Trúl, vypiskol Gregor Galvanius zúfalým falzetom. Štik, trim, štik. Liza začula trulov zlomyselný smiech, nemenej zlomyselný smiech jeho dvojčaťa Trima, zadupotanie utekajúcich nôh a dvere, ktoré sa rozleteli. Nie každý to má v sebe, každý sa nemôže stať hrdinom, poznamenala slečna Strobová. Väčšina ľudí chce mať len svätý pokoj a pohodu a chce sa zaoberať vlastnými vecami bez toho, aby ich ostatní príliš otravovali. V tej chvíli väčšina triedy prestala počúvať a namiesto toho zízala von oknami, pretože vonku na zasneženom školskom dvore sa zjavili Trúl a Trim Traneovci. Bežali. A nebol to veru pekný pohľad. Trúl a Trim sú totiž dvaja riadni tučňaci a stehná sa im pri behu obtierajú len taký šuchot. Ale ani ich prenasledovateľ nebol o mnoho elegantnejší. Pán Štik za nimi v lúčoch dopoludnejšieho slnka pokusom krivkal v predklone a s nohami do X ako nemotorný los v papučiach. Dôvodom nemotorného krivkania aj predklonu bola kancelárska stolička, akoby prirastená k zadnej časti nohavic pána Štika. Slečna Strobová tiež pozrela von oknom a hlboko si vzdychla. Bule, obávam sa, že niektorí sú skrátka a dobre, len úplne obyčajní ľudia a nemajú v sebe ani štipku hrdinskosti.